Areena.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuoden 2000 kesäkuussa EU:n huippukokousta varjosti runsaasti poliittisia intohimoja herättänyt Itävalta-boikotti ja tartuntataudeista todettiin tulleen uuden katastrofin. Kuulemme lisäksi Puolan poliisin ahdingosta, Viron kuparivarkaista, lasista rakennusmateriaalina sekä siitä, kuinka Aleksis Kiven 7 veljestä taipui naisenergiaksi näyttämölle. Äärioikeistolaisen vapauspuolueen vaalivoitto ja sen tuoma hallitusvastuu sai muut EU-maat asettamaan Itävallan vuoden 2000 helmikuussa kulttuuritapahtumista sotaharjoituksiin ulottuneeseen boikottiin. Tilannetta käsiteltiin kesäkuun alkupuolella tänään iltapäivällä lähetyksessä. Annu Passoja aloittaa.
Euroopan unionin jo 4 kuukautta jatkunut Itävalta-boikotti kiristää tunteita niin Itävallassa kuin naapurimaassa Saksassakin. Antamissaan lehtihaastatteluissa Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel ihmettelee Saksan innokkuutta asiassa ja oudoksuu Saksan johtajien esittämiä perusteluja. Jos Suomi ja muut EU-maat eivät pura boikottia kesäkuun loppuun mennessä, niin Itävallassa järjestetään asiasta kansanäänestys, näin lupaa Itävallan liittokansleri. Ja se taas saattaa pahimmillaan johtaa Itävallan eroon koko Euroopan unionista. Pertti Rönkkö.
Itävaltalaiset alkavat olla jo perin tympiintyneitä muiden EU-maiden boikottiin. Tuorempien mielipidekyselyjen mukaan 3/4 itävaltalaisista pitää muiden maiden menettelyä täysin vääränä toimenpiteenä. Vaikka virallisen Saksan suhtautuminen Itävaltaan on ollut hyytävän kylmää, niin kansalaisten tasolla läheinen kanssakäyminen on jatkunut entiseen malliin. Vieraissa käydään ja yritystason bisnekset sujuvat kuten ennenkin. Saksassa tehtyjen mielipidekyselyjen mukaan suurin osa saksalaisista ei ymmärrä lainkaan, miksi Saksa ja muut EU-maat boikotoivat itävaltalaisia. Väitteet siitä, että Itävallan konservatiivisen kansanpuolueen ja oikeistolaisen vapauspuolueen hallitus on luonut hedelmällisen maaperän rasismille ja ulkomaalaisvihamielisyydelle, joutuvat outoon valoon nimenomaan täällä Saksassa, jossa tuskin kuluu päivää ilman rasistisiksi tai fasistisiksi luokiteltavia välikohtauksia. Ja tämä kaikki siitä huolimatta, että hallituksessa istuvat demarit ja vihreät. Ulkomaalaisiin kohdistuvat väkivallan teot ja fasistiset ääriliikkeet eivät ole harvinaisia ilmiöitä myöskään Itävallan innokkaimmissa arvostelijamaissa, Ranskassa ja Belgiassa. Itävallasta ulkomaalaisiin kohdistuneita väkivallan tekoja ei sen sijaan ole raportoitu sen kummemmin ennen EU-boikottia kuin sen jälkeenkään. Hampurilaisessa päivälehdessä Hamburger Abendblattissa vastikään haastateltu Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel ei osoita minkäänlaista ymmärrystä Suomen ja 13 muun EU-maan eristystoimille. Hänen mukaansa jo yli 4 kuukautta jatkunut boikotti uhkaa pitkittyessään vakavasti koko Euroopan unionin perusideaa. EU:n rangaistustoimet pientä Itävaltaa ja sen demokraattisesti nimettyä hallitusta vastaan pakottavat varsinkin pienet valtiot miettimään tarkoin, ennen kuin ovat valmiita luovuttamaan nykyistä enemmän perustuslaillista valtaansa EU:n instituutioille, sanoo Itävallan liittokansleri ja arvostelee samalla Saksan ulkoministerin vastikään esittämää ideaa Euroopan liittovaltiosta. Miten samanaikaisesti voidaan perustaa unionille yhteinen hallitus ja vahvistaa kansallisvaltioiden roolia? Eihän kakkuakaan voi haukata, jos haluaa pitää sen kokonaisena lautasella, ihmettelee Itävallan liittokansleri Schüssel. Hänen mielestään muut EU-maat ovat menneet asiassa aivan liian pitkälle, ulotettuaan boikottinsa myös tieteen ja kulttuurin alueille. Sijaiskärsijöiksi ovat joutuneet jopa koululaiset, Ranskan peruutettua Itävallasta suunnitellut koululaisvaihdot. Viiniläisissä kouluissa on tämän seurauksena järjestetty EU-boikotin vastaisia tapahtumia. Erityisen pettyneitä itävaltalaiset ja heidän kanslerinsa ovat Saksan sosiaalidemokraattisen liittokanslerin Gerhard Söderin ja vihreän ulkoministerin Joschka Fischerin nuivaan suhtautumiseen Itävaltaan. Hehän ovat perustelleet Saksan tiukkaa boikottilinjaa sillä, ettei maailma ole niinkään kiinnostunut Itävallasta ja sen hallituksen koostumuksesta, vaan ennen kaikkea siitä, miten Saksa suhtautuu Itävallan asioihin. Tätä saksalaisten perustetta Itävallan liittokansleri ei puolestaan ymmärrä lainkaan. Hänen mielestään niin Saksalla kuin Itävallalla on aivan yhtä vähän syytä pelätä leimautuvansa muiden maiden silmissä fasistisiksi maiksi, koska se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Joka muuta väittää, puhuu vastoin parempaa tietoaan. Itävallan liittokansleri Wolfgang Schüssel kertoo hampurilaislehdelle antamassaan haastattelussa, että itävaltalaisten mitta alkaa olla jo täynnä. Vaikka käytännössä tiedetäänkin, mitä itävaltalaiset ajattelevat EU-boikotista, niin liittokansleri lupaa järjestää asiasta virallisen kansanäänestyksen, elleivät EU-maat pura boikottiaan kesäkuun loppuun mennessä. Ja jos EU-maat eivät muuta kantaansa, niin seurauksena voi olla jopa Itävallan eroaminen Euroopan unionin jäsenyydestä, sanoo Itävallan liittokansleri. Pertti Rönkkö, Hampuri.
Itävalta-kysymys varjosti siis myös EU:n huippukokousta kesäkuussa vuonna 2000. Elina Niemistö jatkaa.
Ainakin Euroopan unionin valtasuhteiden muutokset, yhteinen puolustus, pitkään kiistelty veropaketti, uusi perusoikeuskirja sekä Venäjä-suhteet puhuttavat Portugalin Feirassa paraikaa koolla olevia EU:n jäsenvaltioiden hallitusten päämiehiä. Varsinaisen shown uhkaa kuitenkin jälleen varastaa itselleen runsaasti poliittisia intohimoja EU-maissa herättänyt Itävalta-boikotti. Unionin Itävaltaan suuntaamat pakotteet eivät ole virallisesti EU-asia, eivätkä ne siten ole kokouksen asialistalla, mutta boikotin uskotaan nousevan esiin erityisesti kokouksen tiimoilla käytävissä epävirallisissa keskusteluissa. Voiko Feiran huippukokous siis olla alkusoitto Itävalta-boikotin loppumiselle? Tätä kyselee seuraavassa Kai Pyyman.
Näin on asianlaita ja meillä on langan toisessa päässä nyt Turun yliopiston Jean Monnet-oppituolin haltija, professori Esko Antola. Hyvää päivää.
Päivää, päivää.
Niin, EU:n puheenjohtajamaa Portugali ilmoitti tänään puolilta päivin Suomen aikaa käynnistyneen Feiran huippukokouksen kynnyksellä, että sen mielestä unionin Itävalta-boikotti olisi hyvä purkaa kuluvan vuoden loppuun mennessä, eli Portugali aikoo ehdottaa nyt tällaista kolmivaiheista perääntymistä tammikuun lopulla päätetyistä Itävallan vastaisista toimista. Uhkaako Feiran huippukokouksen muu asialista tässä nyt hukkua tämän Itävalta-kysymyksen alle juuri niin kuin isäntämaa Portugali on pelännyt?
No en mä nyt osaa sanoa sitä, että hukkuuko se, mutta kyllä se tämä asia tietysti nousee esille joka kerta näissä ministeritapaamisissa ja huippukokouksissa, ja kyllä se on ne kestoaiheena, kun siellä löytyy joku ratkaisu.
No Itävalta-boikotti ei varmaankaan vielä ainakaan pääty Portugalin Feirassa, vai kuinka?
Ei se, mä luulen, että tässä on se ongelma, että sitä boikottia, kaikkein voimia toimenpiteitä Itävaltaa vastaan kaikkein voimakkaimmin ovat ajaneet Ranska ja Belgia, jolla on vähän niin kuin omaa samanlaista uhkaa olemassa sisäpoliittisesti, ja mä kuvittelisin, että se voidaan purkaa oikeastaan vain Ranskan puheenjohtajakaudella, joka nyt alkaa 3 viikon kuluttua. Tämä liittyy sekin, että Haider on käyttänyt aika niin kuin alatyylisiä ilmaisuja Ranskan presidentistä. Siinä on paljon tämmöistä kuin henkilökohtaistakin kanaa kynittävänä, ja kyllä se varmasti on Ranskan. Ranskan aikana se siitä jollakin tavalla varmasti ratkee.
Eli luuletteko, että jo varsin pian tämän Feiran huippukokouksen jälkeen alkaa sitten tällä rintamalla tapahtua?
Eiköhän ne varmaan sitä jo suunnittele ja ole niin kuin valmistautunut siihen, mutta en mä uskalla sanoa tietysti, että mihinkä, kuinka nopeasti, mutta kyllä, kyllä sitä haetaan sitä ratkaisua koko ajan. Joo.
Professori Esko Antola, mitä henkilökohtaisesti olette mieltä? Joko EU:n jäsenmaiden Itävaltaan kohdistama boikotti alkaa olla aikansa elänyt?
No kyllä se varmasti on aikaan säännyt sillä tavalla, tai on ja ei. Eihän se Itävallan hallitustilanne ole mihinkään muuttunut tästä. Itävallassa on edelleenkin sama hallitus olemassa, mutta tietysti meillä on nyt kerääntynyt aika paljon tietoa ja näkemystä siitä, että se Itävallan politiikka nyt ole tavattomasti muuttanut. Ja itse asiassa nyt jälkikäteen voi tietysti sanoa, että tämän koko päätöksen ongelma ei niinkään ollut se, että semmoinen päätös tehtiin, vaan se, että siihen ei säädetty mitään mekanismia, jolla sitä Itävallan käyttäytymistä ikään kuin seurataan. Tämä on niin kuin se tavallaan se ongelma. Tehtiin päätös poikotoinnista, mutta ei mitään muita päätöksiä liittyy siihen, että miten siitä päästään irti.
Eli voiko tämä nyt alkanut huippukokous, voiko se nyt todellakin olla alkusoitto näiden pakotteiden loppumiselle yhtä kaikki?
Kyllä se voi, että se on ehkä tämä huippukokous niinkään, mutta sitten se Ranskan puheenjohtajuus, kyllä se on se, johon se nyt erityisesti sitten liittyy tähän Ranskaan. Ranskalla on nimittäin luonnollisesti tämä seuraava puheenjohtajuuskausi on Ranskalle erittäin tärkeä, koska Ranskalla ei ole nyt ollut mitään suuria eurooppapoliittisia saavutuksia viime vuosien aikana ja sisäpoliittisesti presidentti Chirac on hyvin heikoissa asemissa, ja tämä EU-politiikka on yksi niitä semmoisia harvoja sektoreita, politiikkasektoreita, jossa hänellä on toimivaltaa ja profiilia, ja Ranska tulee tekemään varmasti kaikkensa, että Nizzassa sitten syntyisi niin kuin suuria ratkaisuja näistä instituutioiden uudistamisesta, jotka ovat nytkin esillä hyvin tärkeällä tavalla, ja myöskin sitten puolustuspolitiikasta. Ja osana sitä pakettia on sitten tämä Itävalta-kysymys. Että on tämmöinen isompi kakku, että jos nyt tämä Feiran kokous näyttää asialistaltaan ja niin kuin aika semmoiselta niin kuin rutiininomaiselta, niin sitten se vuoden lopussa on se suuri rysäys odotettavissa.
Niin, Suomen pääministeri Paavo Lipponen, hän katsoo, että nimenomaan Suomelle Feiran huippukokouksen asialistan tärkeintä antia ovat keskustelu pohjoisesta ulottuvuudesta sekä unionin laajenemisesta. Oletteko samaa mieltä?
No ehkä se niin kuin voi ajatella, että Suomen pääministeri sanoo niin, mutta kyllähän se esimerkiksi pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma, niin eihän se nyt kovin merkittäviä uusia avauksia tuo, että minähän tietysti en ole nähnyt muuta kuin aikaisempia versioita siitä, mutta sitä valmisteluasiakirjoista, mutta onhan siinä tietynlaista askelta eteenpäin, se asia kyllä konkretisoituu koko ajan, ja on se siinä mielessä tärkeää, että se nyt ei ainakaan häipynyt mihinkään taka-alalle sitten, vaikka poliittinen painopiste olikin tuo Välimeren alueella, että on se siinä mielessä varmaan tärkeä asia, että se ei uponnut, ja päinvastoin, että jotain pientä edistystäkin siinä on saatu aikaan. No, laajenemisen kohdaltahan ei tietenkään tehdä mitään ratkaisuja, ja tämä koko laajenemisen problematiikka aika paljon nyt kytkeytyy semmoisen asian, joka siellä on esillä täällä Feirassa, ja se on taas tämä meneillä olevien hallitusten välisten neuvotteluiden väliraportti, tämmöinen tietynlainen väliraportti, jonka Portugali on laatinut. Ja tämän hallitusten välisen konferenssin tarkoituksena taas on muokata EU:n päätöksentekoa sitä silmällä pitäen, että se ylipäätänsä voisi ottaa uusia jäseniä. Mutta tässäkään ei tehdä mitään päätöksiä, vaan senkin hallitusten välisen konferenssin päättyminen on sitten Ranskan puheenjohtajuuskauden aikana.
No, meillä on tässä noin minuutin verran aikaa, niin mitä muuta merkittävää Euroopan unionin Feiran huippukokouksessa sitten tämänhetkisen tietämyksen valossa nousee esiin?
No, kyllä se aika keskeistä on se, että sitä verotuksen harmonisointia yritetään saada eteenpäin. Siitä uhkaa tulla, jos ne jäisyyskysymys, jolle nyt jonkinnäköistä kompromissia saada aikaan. Et se on kyllä, sitä mä pitäisin kyllä aika tärkeänä, ja siitähän nyt tulee myös aika ristiriitaisia uutisia kaiken aikaa, että onko edistytty vai ei edistytty, mutta se on kyllä hyvin tärkeä paketti.
No, Kreikasta tulee ilmeisesti nyt sitten emun 12 jäsen.
Niin, kyllä kai siihen viittaavat kyllä kovasti kaikki. Heillä on kova halu, ja sen sijaan nyt uusimmat mielipidetiedustelut Tanskan kohdalta sanoo, että juuri tällä hetkellä enemmistö tanskalaisista alkaa olla taas vastaan jäsenyyttä. Tämä emu-kysymys on luonnollisesti semmoinen, joka elää, ja emu on tietysti paljon muutakin kuin vaan tämä veroharmonisointi, että siellä koko ajan kasvavat myöskin paineet siihen, että talouspolitiikkaa yleensä pitäisi pystyä harmonisoimaan pidemmälle kuin tällä hetkellä on, että kyllä näyttää siltä, että käsitys siitä, että tämmöinen tilanne, jossa on yksi yhteinen rahapolitiikka ja 11 erilaista talouspolitiikkaa, niin se on aika kestämätön pidemmän päälle.
Noin puhui viisaita Turun yliopiston Jean Monnet-oppituolin haltija professori Esko Antola kesäkuussa vuonna 2000. Toimittajana oli Kai Byyman. Ja kuinkas kokouksessa sitten kävikään, siitä kertoi Terttu Lensu tänään iltapäivällä lähetyksessä.
Portugalissa Feirassa EU:n huippukokouksen osanottajat onnistuivat lopulta sopimaan korkoveron periaatteista. Asia on jauhettu EU:ssa vuosia, mutta yleisesti ottaen vaikeimmat asiat siirrettiin hamaan tulevaisuuteen. EU:n piirissä taidetaan odottaa hartaasti Ranskan puheenjohtajakauden alkamista. Ranska tarttuu ohjaksiin kuun vaihteessa pari viikon päästä. Feiran huippukokouksen jälkipyykinpesu alkaa. Toimittaja on Kai Byyman.
Kyllä vaan, ja pyykinpesijöinä kanssani ensinnäkin Radio Suomen Turun toimituksessa. Siellä on Turun kauppakorkeakoulun alaisen Pan-Eurooppa-instituutin johtaja, professori Esa Stenberg. Eli Turku tosiaan on ilmeisesti kuulolla.
Olemme edelleen kuulolla.
Loistavaa. Ja sitten täällä Helsingin studiossa täällä on EU-asioihin perehtynyt ja niistä kirjojakin kirjoittanut oikeustieteen lisensiaatti Peter Ekholm.
Paikalla ollaan.
Näin. Mitä sanotte, hyvät herrat, kuka Euroopan unionin Feiran huippukokouksesta nyt vei kotiin parhaat tuliaiset? Peter, jos aloitatte.
Kyllä sieltä kaikilla on hyviä tuliaisia tuotavanaan, mutta paketit on aika pieniä ja niin oli oletettukin. Että juurihan uutisissa kuulimme, kuinka esimerkiksi Jörg Haider oli erityisen ilahtunut tästä huippukokouksen annista, että Haiderkin on saanut sieltä omasta mielestään tuliaisia.
Itävalta kuulemma nyt sitten näytti hampaansa, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin.
Niin, ja odottaa nyt sitten, että Ranskan puheenjohtajuuskaudella EU pesee hampaansa.
Professori Stenberg, mitä te sanotte, kuka parhaimmat tuliaiset Feirasta kotiin vei?
Niin kuin sanoin, niin aikaisemmin jo tuossa, niin ei ole kovin hedelmällistä tarkastella, että mikä maa näistä huippukokouksista nyt eniten saa kotiin vietävää. Mun mielestä oikeastaan tässä koko unioni oli voittaja. Meni monia koko unionin kehittämisen kannalta tärkeitä asioita eteenpäin. Ja sillä tavalla näkisinkin, että unioni oli tällainen lievä voittaja.
Niin, jos sen verran vielä voisi lisätä, että kyllä kai Kreikka yksittäisenä maana voi tuntea aitoa voiton tunnetta siitä, että Kreikka on nyt hyväksytty sitten EMUn jäseneksi.
Ilman muuta, ja myöskin Suomi sai tärkeitä asioita eteenpäin. Ajatellaan tätä poisen ulottuvuuden ohjelman siirtämistä nyt komission vastuulle, ja silloin voidaan odottaa, että ohjelman toteutuskin alkaa tästä tehostua.
Niin, minulle tuppasi hieman jäämään tästä huippukokouksesta sellainen vaikutelma, että Feirassa unioni nyt tyytyi lähinnä lykkäämään vaikeimpia ratkaisuja tuonnemmaksi. Onko tämä käsitys teille vieras?
No ei suorastaan vieras, mutta voi tietysti sanoa, että monet isot kysymykset ei ole vielä kypsiä poimittavaksi. Eli on ihan selvästi keskeneräisiä asioita, on tämä niin kutsuttu perusoikeushanke ja hallitusten välinen konferenssi, itälaajentumisen eteneminen, niin ollaan sellaisessa välivaiheessa, että ei ollut Portugalin poimittavana kypsiä hedelmiä ilmastosta huolimatta.
Niin, professori Stenberg, olkaa hyvä.
Olen ihan samaa mieltä, että minusta on vähän väärin sanoa se, että lykättiin vaikeita asioita eteenpäin. Olen samaa mieltä kuin Peter Ekholm, että nyt oli vain sellainen vaihe, että asiat eivät olleet vielä kypsiä päätettäviksi ja sen takia niitä nyt sitten siirrettiin eteenpäin, mutta mielestäni se ei ollut mitään passiivista siirtämistä, vaan ihan tarkoituksenmukaista ja järkevää.
Eli onko oikeampi sanoa niin, että vaikeimmille ongelmille tässä nyt annettiin ikään kuin lisää kypsymisaikaa?
Hyvä ilmaisu mielestäni.
Joo, tuupattiin vähän vauhtia lisää.
Okei, kuunnellaan sitten, mitkä ovat myöhään eilisiltana Pohjois-Portugalista kotiutuneen ulkoministeri Erkki Tuomiojan tunnot Feiran huippukokouksen tiimoilla.
No sehän on jossain määrin välikokous, että joka kokoukseen ei riitä dramaattisia uusia avauksia, mutta ehkä on ihan hyväkin, että edetään rauhallisesti. Nämä isot tärkeät asiat ovat etenemässä hyvässä mallissa. Eli HVK, kaikki olivat sitoutuneita siihen, että HVK saadaan tänä vuonna päätökseen. Ja vaikka se esityslisistä nyt laajeni tällä joustavuudella, niin se ei tarkoita, että tästä aikataulutavoitteesta tingittäisiin. Laajentuminen on asia, johon myöskin sitoutuminen vahvistettiin, ja juuri laajentumisen kannalta HVK-aikataulu on tärkeä. Sitten todettiin, että tuon Lissabonin huippukokouksen näiden kilpailukykypäätelmien eteenpäin vieminen on edennyt hyvää vauhtia. Käsiteltiin tämä Eurooppa-ohjelma, annettiin sille siunaus. Ja sitten todettiin, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valmistelut etenevät hyvin ja nekin saadaan tänä vuonna loppuun. Meidän kannattamme on tärkeää, että tuo siviilikriisinhallinta on nyt etenemässä samalla tavoin ja samaa tahtia kuin tämä muu kriisinhallintapuolikin.
Mikä oli Feiran huippukokouksen huomattavin yksittäinen saavutus?
Ehkä se nyt kuitenkin kaikesta huolimatta on tämä veropaketti ja tämä kansalaisten verottaminen, jossa nyt saavutettiin minun mielestäni sillä lailla tärkeä tulos, että kaikki ovat kuitenkin tähän päämäärään sitoutuneita. Ja se seikka, että se, siihen liittyy myöskin kolmansia maita, ei ole mielestäni heikkous, vaan itse asiassa tavallaan vahvuus, koska jos me haluamme saada tämän globalisaation haittapuolia hallintaan, niin se nimenomaan edellyttää Eurooppaa laajempia toimenpiteitä. Ensinnäkään Euroopassa ei saa olla veroparatiiseja, ja siltä osin kun Euroopan maat voivat sopimuksilla ja yhteistyöllä vaikuttaa, niin pitäisi päästä siihen, että muuallakaan näin ei olisi. Ja minusta nyt on avattu sellainen perspektiivi, että ihan globaalineuvotteluissa päästään paremmin hallitsemaan vapaiden pääomaliikkeiden aiheuttamia haittoja.
Mikä tässä nyt oikein sitten lopulta taivutti pitkään vastaan hangoitelleet Britannian, Luxemburgin ja Itävallan talletusten verotuksen yhdenmukaistamisen kannalle?
No, yksin jäämisen pelko on ehkä tällainen poliittinen paino voimaisin ase. Brittithän ovat tehneet siinä mielessä jo aikaisemmin tässä täyskäännöksen, että ovat nyt hyväksyneet tämän päämäärän. Varsinkin kun se nyt rakentuu ei tälle lähdeveroajattelulle, vaan tälle, että on ilmoitusvelvollisuus, jolloin sitten verotus tapahtuu kunkin maan omien verokäytäntöjen mukaan, ja joka itse asiassa on, se voi olla tavallaan vaikeampi tie, koska siinä avataan keskustelua niin sanotusta pankkisalaisuudesta. Siitähän ei ole kysymys, koska verottajalla ennenkin on ollut ja täytyy olla aina verotukseen tarvittavat pankkitiedot olemassa, niin on kattavampi tapa kuin tämä lähdeverotus.
14 EU-maan Itävaltaa vastaan aloittama boikotti on ja pysyy Feiran jälkeenkin. Tosin EU:n puheenjohtajamaa Portugali tekee kuitenkin vielä ennen kuun vaihdetta ehdotuksen tämän boikotin purkamisesta. Ulkoministeri Erkki Tuomioja, miten merkittävä ilonaihe tämä unionin mustalle lampaalle Itävallalle teidän näkemyksenne mukaan oli?
No, ensinnäkään tästähän ei ole mitään ratkaisua, eikä meillä ole tietoa siitä, mitä Portugali esittää, ja esittääkö se sitä sellaisessa muodossa, että se tämän asian poistaisi todella päiväjärjestyksestä. Minulla on omat epäilyni, että näin ei ihan vielä kuitenkaan tule tapahtumaan. Minusta tämä on, tämän tilanteesta eteenpäin pääseminen ei ole kenellekään voitto eikä tappio, vaan se on välttämättömyys, jotta unionin toimintakyky varmistettaisiin. Ja asian toinen puoli on tietysti sinänsä täysin oikein se, että tässä samalla on nyt sitten keskusteltu ja luultavasti saadaan aikaiseksi pidemmän päälle toimivammat mekanismit, joilla voidaan puuttua, jos aihetta on, muukalaisvihaan ja sellaisiin ilmiöihin, joita me emme enää 2000-luvun Euroopassa halua nähdä.
Totesi ulkoministeri Erkki Tuomioja. Toimittajana oli Kai Byyman.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Petri Kejonen kertoi tänään 10. lähetyksessä kesäkuussa vuonna 2000 tartuntataudeista tulleen uuden katastrofin.
Ja aloitetaan aiheelle, joka kertoo siitä, että vaikka ihminen on käynyt kuussa ja osaa lähettää sähköpostin, niin luonto toimii tavallaan. Tartuntataudeista on nykypäivän maailmassa tullut pahempi vitsaus kuin sodista ja luonnonkatastrofeista konsanaan. Näin arvioidaan kansainvälisen Punaisen Ristin eilen Lontoossa julkistamassa maailman katastrofiraportissa, jonka mukaan tartuntatauteihin menehtyy joka vuosi peräti 160 kertaa niin paljon ihmisiä kuin mitä luonnon onnettomuuksissa. Punainen Risti kutsuukin tartuntatauteja jo hiljaiseksi katastrofiksi. Suurin osa tautikuolemista kyettäisiin katastrofiraportin mukaan estämään noin 30 Suomen markan panostuksella sairastunutta kohti. Mikä sitten tartuntatautien paisumiseen hiljaiseksi katastrofiksi on oikein vaikuttanut? Muun muassa siitä ottaa seuraavassa selvää Kai Byyman.
Pelkästään tuberkuloosiin, AIDSiin ja malariaan on kuollut 150 miljoonaa ihmistä vuoden 1945 jälkeen. Samaan aikaan sodissa on kuollut 23 miljoonaa ihmistä. Viime vuonna tuberkuloosi, malaria, AIDS, ripuli ja muut tartuntataudit surmasivat 13 miljoonaa, kun vastaavasti luonnon onnettomuuksissa kuoli 70 000 100 000 ihmistä. Kas siinä karua kertomaa kansainvälisen Punaisen Ristin vastikään julkaistusta maailman katastrofiraportista. SPR:n kansainvälisen avun suunnittelija Merja Kovasin, tartuntataudit siis surmaavat nykypäivän maailmassa kymmenkertaisesti enemmän ihmisiä kuin mitä vaikkapa luonnon onnettomuudet.
Tämä on aivan totta, ja sen takia juuri tässä katastrofiraportissa nostetaan esiin perusterveydenhuollon tärkeys ja ennaltaehkäisy.
Punainen Risti luonnehtii tässä uunituoreessa raportissaan tartuntatauteja hiljaisiksi katastrofeiksi. Mitä tällä oikein tarkoitatte?
No, tartuntataudit ja niiden leviäminen ei saa niin paljon julkisuutta osakseen kuin kriisit ja katastrofit, jotka totta kai houkuttelee median paikalle, mutta tässä tartuntatautien leviämissä ei tapahdu mitään suuria käänteitä muuta kuin liittyen ehkä luonnon onnettomuuksiin, jolloin ripulitaudit ja malaria saattaa lisääntyä.
Miten nopeasti nämä tartuntataudit nyt sitten tällä haavaa maailmassa lisääntyvät?
No, pikkuhiljaa ja aika nopeasti siinä mielessä, että tilastojahan on hyvin ja AIDSin lisääntymisestä hyvin voimakkaasti, ja se taas lisää riskiä sairastua tuberkuloosiin. Ja sitä kautta taas vastustuskyky heikkenee ja muut taudit lisääntyvät.
Mitä tuolta taustalta sitten oikein löytyy? Eli miksi tartuntataudit nyt näin voimakkaasti koko ajan lisääntyvät?
No, siihen on moniakin syitä. Totta kai julkisen terveydenhuollon rahoitus on yksi erittäin tärkeä tekijä, ja perusterveydenhuoltohan on totta kai jokaisen valtion omalla vastuulla, mutta siinä vaiheessa, kun valtio jostain syystä ei pysty tätä asiaa hoitamaan, niin kansainvälinen Punainen Risti voi väliaikaisesti myöskin niin ottaa hoitakseen julkisen terveydenhuollon, mutta siihen myöskin liittyy totta kai tähän rahoituksen puutteeseen, niin liittyy koulutun henkilökunnan pakeneminen jonnekin muualle, eli ei tehdä sitä ammattia enää. Ja myöskin sit rokotuskattavuus vähenee sen takia, että ei ole rahaa rokotuksiin. Ja kaupungistuminen totta kai vaikuttaa asiaan, ja yleensä sosiaaliset olot.
Ilmeisesti myöskin sitten tuo maapallon ilmaston lämpeneminenkin on tässä tämän ilmiön taustalla.
Totta kai vaikuttaa se, ja sit erilaiset ympäristökatastrofit ja ilmaston lämpeneminen vaikuttaa siihen, että ihmiset hakeutuvat esimerkiksi kaupunkeihin, ja väestötiheys kasvaa tietyllä alueella, joka taas lisää riskiä epidemioille.
Eli onko nyt todella niin, että hallitukset ovat tässä suorastaan lakanneet huolehtimasta nimenomaan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta?
No, en tiedä, voiko sanoa ihan, että ovat lakanneet, mutta totta kai kun julkisia varoja on vähän ja ne ehkä suunnataan sitten johonkin muuhun kuin julkiseen terveydenhuoltoon, niin pikkuhiljaa koko terveydenhuollon struktuuri rupeaa romuttumaan. Ja sitten jos tulee joku luonnonnettomuus, niin kuin esimerkiksi Eteläisen Afrikan alueella tulvat ja jossain muualla kriisit, katastrofit, sisäiset konfliktit, niin tämä vielä romuttaa entistä enemmän sitä julkista terveydenhuoltoa, jolloin sitten se perusrakenne todellakin tuhoutuu.
SPR:n kansainvälisen avun suunnittelija Merja Kovasin, tartuntataudit ja niiden voimakas lisääntyminen, ne lienevät ennen muuta kehitysmaita, eli niin sanottua kolmatta maailmaa koskettava vitsaus, vai?
No kyllä, ja tästä kyllä voi tietenkin vetää linkkejä ihan koko maailmanlaajuisen tilanteeseen. Että totta kai julkinen terveydenhuolto joka paikassa kärsii tällä hetkellä siitä, että ei ole varoja riittävästi julkiseen terveydenhuoltoon, mutta suurin ongelma on totta kai kolmansissa maissa. Että siellä se ongelmavyyhti on kovin monitahoinen ja niin kuin sanoin, niin perusrakenne on jo huono valmiiksi ja on hyvin haavoittuvainen kaiken kaikkiaan. Ja siellä tietenkin enemmän vaikuttaa just nämä ympäristöolosuhteet ja kaupungistuminen ja muut tekijät ja ihmisten liikkuvuus eri tavalla.
No onko se tuo kehitysmaiden perusterveydenhuolto, onko se nyt suorastaan romahtamassa?
No joillakin alueilla kyllä, että niissä maissa, missä käydään sisällissotaa muun muassa Angolassa, niin paikkapaikoin se on täysin romahtanut. Ja tällä hetkellä monella alueella niin kansainvälinen punainen on muiden humanitaaristen organisaatioiden kanssa ainoa, joka ylläpitää tiettyä perusterveydenhuoltostruktuuria. Ja tämä perustuu hyvin paljon sit ihan vapaaehtoistoimintaan.
Eli kuinka pahaan kriisiin tuo kehitysmaiden kansanterveystyö tässä nyt on ajautumassa?
No pikkuhiljaa ajautuu huonompaan suuntaan, jossa siellä ei tehdä mitään. Ja muun muassa Suomen punaisella ristillähän on kehitysyhteistyöohjelmia, jotka ihan kohdistuu perusterveydenhuollon ylläpitämiseen sen aikaa, kun valtio ei pysty asiaa hoitamaan. Ja koulutetaan ihmisiä ja pyritään totta kai painotaan tautien ennaltaehkäisyä. Ja ei myöskään riitä, että annetaan ainoastaan tietoa, vaan pitää myöskin antaa mahdollisuus ja välineet niille ihmisille ehkäistä tauteja. Muun muassa puhdas vesi on erittäin tärkeää ja hygienia.
No hämmättääkö tässä nyt edessä totaalinen katastrofi, ellei mitään tehdä?
No varmasti joillain alueilla hämöttää, mutta että sen takia tässä juuri tänä vuonna nostettiin esiin perusterveydenhuollon tärkeys ja tautien ennaltaehkäisy, että voidaan vaikuttaa asioihin ennen kuin ollaan liian pitkälle.
No tuberkuloosi, AIDS ja malaria, kun nyt sitten ovat ne kaikkein viheliäisimmät kiroukset tämän hetken maailmassa, mitä näihin tartuntatauteihin tulee?
No näihin tauteihin kuolee niiden ihmisiä tällä hetkellä ja kaikki nämä taudit ovat myöskin ehkäistävissä. Että HIV, AIDS, niin kuin tuberkuloosi, niin kuin malaria ovat kaikki, ei voi sanoa, että helposti ehkäistävissä, mutta kohtalaisen helposti ja kohtalaisen pienellä panostuksella jopa.
Kuinka paljon esimerkiksi tuberkuloosiin noin suurin piirtein kuolee väkeä per vuosi maailmassa? Puhutaanko miljoonista?
Puhutaan miljoonista.
Entä sitten malaria? Onko siinä suhteessa tilanne samankaltainen?
Kyllä malariaan kuolee ja malariassa on ongelma se, että tällä hetkellä on erittäin runsaasti lääkeresistenttejä malaria-hyttyskantoja ja hoito on aika vaikeita, mutta ennaltaehkäisy on helpompaa. Et jos ihmiset käyttää malaria-alueella muun muassa hyttysverkkoja, eli on tämmöisiä hyvin helppoja teknisiä apuvälineitä ihan samalla tavalla kuin HIV-AIDSin ehkäisy, jos suojaudutaan kunnolla, niin HIV-AIDS ei tartu ainakaan sukupuoliteitse.
Merja Kovasin, kuten tuossa jo äsken mainitsittekin, niin suurin osa näistä tartuntatautikuolemista kyettäisiin punaisen ristin laskelmien mukaan estämään varsin kohtuullisin panostuksiin, eikö näin?
No näin on arvioitu, että noin 30 markkaa per sairastunut henkilö, niin voidaan ennaltaehkäistä hyvin paljon tauteja. Että puhutaan todella pienistä summista, mutta totta kai väestömäärä on aika suuri niillä alueilla, joissa nämä taudit on tällä hetkellä suuri ongelma.
Mitkä ovat nuo kaikkein ongelmallisimmat alueet maapallolla tällä haavaa?
No on Aasian joitakin maita, mutta totta kai useimmat ongelmat keskittyy tällä hetkellä Afrikkaan ja eteläisen Afrikkaan. Että HIV-AIDS on siellä erittäin laajalle levennyt ja sehän taas aiheuttaa sen, että työikäinen väestö tällä hetkellä, niin joissakin maissa on arvioitu jopa kolmas osa työikäistä väestöstä sairastaa AIDSia tai on saanut HIV-tartunnan. Ja se taas vaikuttaa siihen, että koko talouselämä rupeaa pikkuhiljaa romuttumaan, koska ei ole työikäistä väestöä.
Muistan lukeneeni tuosta raportistanne, että tällä haavaa AIDSiin sairastuu 15 000 ihmistä päivässä.
Joo, se luku kuulostaa kyllä aika kauhistuttavalta, että täällä Pohjoismaissa ollaan vielä aika hyvässä tilanteessa, mutta onhan meilläkin AIDS lisääntynyt. Tosin ei samalla tavalla, että on lähinnä liittyy huumeiden käyttäjiin meillä, mutta että kaikki nämä ongelmat on globaaleja ongelmia ja sen takia niihin pyritään vaikuttamaan.
No miten huolissaan punainen risti on tästä tartuntatautien voimakkaasta lisääntymisestä?
Erittäin huolissaan, että sen takia tämä katastrofiraportti tosiaan keskittyy tähän asiaan. Ja myöskin pyritään vaikuttamaan mielipiteisiin ja asenteisiin siinä mielessä, että rahoitusta saadaan myöskin näihin terveydenhuollon ohjelmiin, jotka pureutuu perusterveydenhuollon kehittämiseen ja tautien ennaltaehkäisyyn, eikä pelkästään katastrofiapuun, koska kehitysyhteistyö ja ennaltaehkäisy on ihan yhtä tärkeää aloittaa siinä katastrofiavun alkuvaiheessa kuin että aloittaa katastrofiapu ja lääkkeiden ja ruokien jakelu.
Niin kun nyt ajatellaan näitä masentavia kuolinlukuja, niin mitä nyt ensimmäiseksi pitäisi tehdä, jotta tilanne saataisiin jotenkin hallintaan?
No, me tehdään koko ajan jotakin. Että tällä hetkellä on hyvin paljon tosiaan koulutettuja vapaaehtoisia. On eri maissa työskentelemässä ja muun muassa Afrikassa on aloitettu uusi aloite tietyllä tavalla, että koulutetaan ihan vapaaehtoisia kyläyhteisöihin, jotka tekee koko ajan työtä siellä yhteisössä ja kertoo tautien ennaltaehkäisystä. Mutta että näin Suomen näkökulmasta voisin sanoa, että totta kai aina auttaa se, että ihmiset on valmiita myöskin antamaan avustusmarkkoja Suomen punaisen ristin toimintaan ja kansainvälisen punaisen ristin toimintaan.
Kiitoksia SPR:n kansainvälisen avun suunnittelija Merja Kovasin ja menestystä maailman tartuntatautien taltuttamiseen tehtävään haasteelliseen työhön.
Kiitos.
Toimittajana oli Kai Byyman. Nälkäpalkkaa nauttiva ja vajavaisella teknisellä kalustolla operoiva poliisikunta oli luonut hedelmällisen pohjan rikollisuuden leviämiselle Puolassa. Matti Hoviseppä raportoi tänään iltapäivällä lähetykseen aiheesta kesäkuussa 2000.
Puolassa yllettiin viime vuonna kyseenalaiseen ennätykseen, kun 1 000 000 yksittäisen rikoksen raja ylittyi. Rikollisilla ja pitkäkyntisillä on kuitenkin tänään 40 miljoonan asukkaan katolisessa maassa kissan päivät, sillä rikoksista kyetään selvittämään vain murto-osa. Poliisien tehokasta työtä haittaa huutava pula nykyaikaisista radio- ja tietokonelaitteista ja muista teknisistä härveleistä. Vajaalla ja kehnolla kalustolla operoiva poliisi jää useimmissa tapauksissa hopealle. Esimerkiksi puolalaisella Fiatilla on vaikea saada kiinni länsiautolla kiitävää pankkiryöstäjää tai murtovarasta. Solidaarisuushallitus lupasi äskettäin parantaa poliisikunnan asemaa ja työoloja rukkaamalla poliisikunnan palkkajärjestelmän uuteen uskoon. Eli poliisien on opeteltava itsehallintoperiaatteen ihmeelliset kiemurat. Poliisit kuitenkin pelkäävät, että uudistus alentaa entisestään heidän ansiotasoaan. Valtion budjetissa osoitetaan poliisitoimelle kuluvana vuonna 50 miljoonaa slotia, eli 75 miljoonaa markkaa vähemmän kuin poliisien etuja vaaliva ammattiliitto alun perin vaati. Poliisit ovat odotelleet rahaapua myös Euroopan unionista, mutta Brysselistäkään ei ole herunnut kuin murusia. Poliisien elinoloista tehty tuore sosiologinen tutkimus on surullista luettavaa. Joka toinen poliisiperhe elää tällä hetkellä köyhyysrajalla. Vastavalmistunut poliisi nauttii 800 lotin eli noin 1 200 markan kuukausipalkkaa. Se on selvästi alle maan keskiansiotason, joka kipuaa sentään yli 2 000 markan. Poliisien ansiotaso on jäänyt pahasti monien muiden valtion leivissä työskentelevien ammattien jalkoihin. Muun muassa puolustusvoimissa kuitataan reilusti suurempia palkkoja. Nälkäpalkka on karkottanut nuoria miehiä poliisiopistosta, ja pelkästään Varsovassa on tällä hetkellä 1 500 järjestyspoliisin vaje. Kova asuntopula on pakottanut poliisiperheitä asumaan väliaikaisissa ankeissa tiloissa, joissa ei voi mukavuuksilla herkutella. Onpa jotkut perheet löytäneet katon päänsä päälle hylätyistä armeijan varuskuntarakennuksista. Alhainen tulotaso on ruokkinut epärehellisyyttä myös poliisikunnassa. Uniformun haltijat ovat tavoitelleet lisätienestejä lipsahtamalla itsekin monenlaisen rikollisuuden pauloihin. Yhteistyö jopa häikäilemättömimpien gangsteriryhmien kanssa on ollut varsin tavallista, ja ylinopeudesta tai humalassa ajamisesta selviää nykyään kuin koira veräjästä pulittamalla poliisien omiin taskuihin ylimääräisiä sloteja. Tuorein vilppitapaus sattui hiljattain Krakovassa. Kuusi poliisia oli vaatinut kuukausia vietnamilaisilta kauppiailta suurta kiristysrahaa oikeudessa tehdä kauppaa kaupungin suurimmalla basaarilla. Rikollinen poliisijoukko jäi kuitenkin kiinni, kun rehelliset poliisit tulivat ja pidättivät. Myös puolalaisen tuttavan tapaus paljastaa poliisikunnasta paljon. Ensin yöravintolan turvamies varasti sievoisen summan miehen rintataskusta ja pamputti sinetiksi vartalon mustelmille. Tuttavan paikalle soittama poliisipartio kuulusteli hetken turvamiestä, jonka jälkeen virkalakit totesivat käsiään levitellen, ettei mitään vakavaa ollut tapahtunut. Sitten poliisiauto kaasutti paikalta ratkomaan uusia rikosasioita. Matti Hoviseppä, Varsova.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä kuultiin myös Viron kuparivarkaista, Ursula Uotinen.
Vajaat 10 vuotta sitten Viro oli maailman johtava jalometallien viejä. Maassa ei tosin toiminut yhtään malmikaivosta. Metalli oli peräisin hajonneesta Neuvostoliitosta, jonka omaisuutta realisoitiin länteen. Ajat ovat muuttuneet, mutta alumiini, kupari ja muu värillinen metalli ovat edelleen Virossa kovaa valuuttaa. Jopa niin kovaa, että sitä varastetaan kaikista mahdollisista ja mahdottomista paikoista edelleen myyntiä varten. Varkaudet ovat niin yleisiä, että Viron energiayhtiö aikoo nostaa sähkön hintaa tappioiden tasaamiseksi. Tartosta raportoi nyt Risto Vuorinen.
Täällä Etelä-Virossa kerrotaan tositarinaa maakuntasairaalasta, jossa oli pari kuukautta sitten käynnissä leikkaus. Keski-ikäiseltä potilaalta operoitiin umpilisäkettä. Kesken leikkauksen sairaalasta katkesivat sähköt. Varavoimala ei heti lähtenyt käyntiin. Leikkaukseen tuli tuollainen luova tauko. Varavoimalla saatiin viimeinkin käyntiin ja sähkövoima palasi. Umpilisäke poistettiin ja potilas voi hyvin. Sähkökatkoksen syy selvisi pian. Metallivarkaat olivat yksinkertaisesti iskeneet sairaalan sähköjärjestelmään. Varkaat veivät mennessään muuntajan ja pitkän pätkän kuparijohtoa. Asialla olivat ammattilaiset, heitä ei ole vieläkään tavoitettu. Kuparia ja muuta jalometallia varastetaan Virossa päivittäin. Varkauksia paljastuu kaikkialla, mutta erityisen paljon Itä-Virumaalla, jossa työttömyys on maan huippua. Maakunnassa sattui jokin aika sitten muun muassa seuraavanlainen tapaus. Sähkömiehet olivat juuri vetämässä uutta linjaa edellispäivänä varastetun linjan tilalle. Ennen kuin työ saatiin valmiiksi, oli uudesta johdosta ehditty jo varastaa pitkä pätkä. Ja viime viikolla Itä-Virumaalla tehtiin omassa lajissaan ennätys. Yhdessä yössä varkaat veivät lähes 13 kilometriä sähköjohtoa ja yli 3 tonnia alumiinia. Varkaat myyvät seuraavana päivänä johdon ja alumiinin metallin tukkuostajalle ja ne tosivat varkaudella noin 100 000 kruunua eli noin 40 000 Suomen markkaa. Kaapelivarkaudet alkoivat lisääntyä täällä rajusti vuosi sitten. Tuolloin jalometallikauppa vapautui. Valtiollisen Emexin rinnalla metallia alkoi ostaa 2 yksityisfirmaa. Emex pyrki selvittämään metallin taustan oltuaan monopoliasemassa. Nyt metallia ostetaan käytännössä kaikilta tarjoajilta. Myyjän nimi pistetään paperiin, mutta kukaan ei kysy kuparikerän alkuperää. Poliisi levittelee kaiken keskellä käsiään. Virkavaltaa ei yksinkertaisesti riitä valvomaan yötä päivää sähkölinjoja. Ainoa keino saada joku tolkku metallivarkauksiin on panna metallin ostajat järjestykseen, sanoo Itä-Virumaan poliisipäällikkö Alex Uipo. Muun muassa sähköyhtiö Eesti Energia on tehnyt useita esityksiä talous-, sisä- ja ympäristöministeriöille metallikaupan valvonnan tiukentamiseksi. Yhtiö on nimittäin omien sanojensa mukaan suorastaan hätää kärsimässä varkauksien takia. Eesti Energia uhkaa jo nostaa sähkön hintaa, elleivät varkaudet pikkuhiljaa vähene. Kaapelivarkauksista on koitunut yhtiölle jo ainakin 10 miljoonan kruunun, eli noin 4 miljoonan Suomen markan lisäkulut. Värillisen metallin kauppa on ollut Virossa jo 10 vuotta miljoona bisnestä. 90-luvun alussa Viron kautta myytiin länteen valtavat määrät entisen Neuvostoliiton metallivarantoa. Nyt tuo kauppa on tyrehtynyt. Bisnestä jatketaan Virosta varastetulla metallilla. Kun pieni porukka voi tehdä yhdessä yössä rahaa 10 000, kiinnostaa ala myös nuoria. Jokin aika sitten Itä-Virumaalla kuoli 14-vuotias poika yrittäessään varastaa korkeajänniten johtoa. Maakunnan kuparijohtovarkauksissa on kuollut ainakin 5 ihmistä vajaan vuoden aikana. Tartosta Risto Vuorinen.
Yle Puhe, vuonna 2000.
Lasista oli vuoteen 2000 mennessä tullut modernin tietoyhteiskunnan symboli aivan samalla tavalla kuin tiili aikoinaan kuvasi teollisuusyhteiskuntaa ja puu maatalouskautta. Arkkitehti Pekka Helin kertoi kesäkuisessa tänään iltapäivällä lähetyksessä lasin käytöstä rakentamisessa.
Rakennetaan näkyvimmin tiloja tietotekniikan tekijöille, eli toimistotaloja, tuotekehitystaloja. Mutta lasirakentaminen on leviämässä myös asuinrakentamiseen.
Niin ja parkkitalojakin rakennetaan nykyisin lasista.
Kyllä, se antaa hyvin kevyen ilmeen rakennustyypille, joka on ollut tietynlainen ongelma kaupunkikuvassa.
Arkkitehti Pekka Helin, sinulla on itselläsikin lasirakennusprojekteja.
On. Olemme suunnitelleet Nokia-talon Espoon Keilalahteen, joka oli Pohjoismaiden ensimmäinen kaksoisjulkisivua käyttävä rakennus. Nyt parhaillaan on tekeillä Itämerentori-niminen rakennuskohde Ruoholahteen, johon tulee niin ikään tällaiset kaksoisjulkisivut.
Ja me olemme nyt parasta aikaa Sanomatalossa, joka on myös hyvin pitkälle lasia. Mitä sanot tästä? Onko tämä yksi esimerkki siitä, minkälaista lasirakennus on nykypäivänä?
Sanomatalo on erittäin hyvä esimerkki, koska tässä on käytetty lasia ehkä suhteellisesti enemmän kuin missään suomalaisessa rakennuksessa aikaisemmin, siis työpaikkarakennuksessa. Kasvihuoneet on sitten tietysti olleet jo aikaisemmin edustaneet tätä samaa linjaa, mutta tämä on kansainvälisestikin hyvin merkittävä esimerkki.
Mistä johtuu se, että lasista rakennetaan nyt enemmän? Varmaan raha on yksi tekijä.
Raha on rakentamisessa aina tärkeä, koska rakentamisessa käytetään erittäin suuria aineellisia ja henkisiä voimavaroja. Rakennusosien hinta on tärkeä ja ikivanha periaate on ollut pyrkiä tekemään edullisista yksinkertaisista materiaaleista ja lasista on kehittynyt sellainen.
Ja nyt tavoitellaan läpinäkyvyyttä. Minkälaisia muita arvoja lasirakentaminen antaa?
Läpinäkyvyys on silloin tietty symbolimerkitys inhimilliselle toiminnalle, eri yhteisöjen toiminnalle. Niiltä odotetaan tänä päivänä läpinäkyvyyttä ja sen takia arkkitehdit mielellään symbolissa merkityksessä käyttää lasia. Mutta silloin ennen kaikkea toiminnallisia etuja voidaan nähdä sisältä ulos. Ei tarvitse rajata tätä kontaktia ulkotilaan ja valoon umpiseinin. Toisaalta saadaan sitten hyödynnettyä tietyissä tapauksissa auringonsäteilyä lämpönä suuntaamalla ikkunoita etelään päin. Joskus se on myös ongelma työpaikkarakentamisessa, jolle löytyy kyllä sitten keinot.
Moni varmasti assosioi jollakin tavalla lasin vaurauteen. Kertooko se mitään näistä nyt 2000-luvun rikkaista ajoista?
No lasi ei enää ole vauraitten materiaali. Ennen se sitä historiassa oli. Lasi oli kallista. Tänä päivänä ei enää.
Miten lasi sopii materiaalina Suomeen, jossa on kylmät talvet ja näyttää olevan kylmät kesätkin?
Entistä paremmin, koska lasin teknisiä ominaisuuksia on voitu kehittää. Sen eristää, lasirakenteet eristävät paremmin lämpöä. Et se ei sillä tavalla ole enää sen käyttö näistä maantieteellistä rajoista riippuvaa. Että voidaanhan ajatella, että Suomessa, kun on pitkät pimeät talvet, niin tarvitaan hyvin paljon valoa silloin, että se perustelee ehkä enemmänkin lasin käyttöä.
No miten ympäristöystävällinen se on materiaalina?
No se on sillä tavalla ympäristöystävällinen, että se on kestävää. Sitä ei juuri tarvitse uusia. Sen tuottamiseen kyllä käytetään suhteellisen suuria energiamääriä, niin kuin monen muunkin rakennusaineen. Mutta sen etuna tässä mielessä on kestävyys.
Se, että lasista rakennetaan nykyisin paljon, niin auttaako se myös suomalaisia lasin valmistajia, lasin tuottajia? Arkkitehti Pekka Helin.
Kyllä se auttaa siinä mielessä, että meillä on maailman johtava karkastujen, siis turvalasien, koneiden valmistaja täällä, joka vie niitä tuotteitaan ympäri maailmaa.
Tamglas Tampereella?
Joo, kyllä.
Mutta onko kenties muita, jotka myös hyötyvät siitä?
No tietysti semmoista järjestelmäkehittelyä rakentamisessa voi tapahtua ja olisi syytä tapahtuakin, koska meillä on nyt tätä perusosaamista. Siis arkkitehtuuriin liittyen ja teknisiin rakennuskomponentteihin liittyen.
Arkkitehti Pekka Helin, Helsingin musiikkitalon arkkitehtikilpailun tulokset on julkistettu tänään aamupäivällä 10:00. Mitä sanot näistä töistä suhteessa siihen, mitä me olemme puhuneet juuri?
No siellä voittanut ehdotus ja muutkin palkitut ehdotukset on käyttäneet hyvin paljon lasia myös. Sekin kertoo siitä, että myös kulttuurirakentamisessa lasin käyttö on yleistymässä.
Näin kertoi Kirsi Pelttarille arkkitehti Pekka Helin. Ja tuo voittanut arkkitehtiryhmä, joka voitti Helsingin musiikkikeskuksen suunnittelukilvan, oli arkkitehtiryhmä Ola Laiho, Mikko Pulkkinen ja Marko Kivistö. Ehdotus oli nimeltään Ametsa Voce ja ensimmäinen palkinto 500 000 markkaa.
Kertoi Ursula Uotinen vuonna 2000. Musiikkitalon valmistumiseen kului kuitenkin vielä pitkä tovi. Avajaisia vietettiin elokuun viimeisenä päivänä vuonna 2011. Kun Kaustisen kansantieteen keskuksen harrastajateatteriin ei vuonna 2000 löytynyt tarpeeksi miehiä, päätettiin Aleksis Kiven klassikko Seitsemän veljestä näytellä naisvoimin ja sisarenergiaa uhoten. Toukolan tytöt ajetaan käsilaukulla mäkeen ja Aapinen vaihtui tietokoneoppiin. Tältä kuulosti, kun sisaret olivat kesäkuussa 2000 lähdössä Kosimaan, ei Venlaa, vaan Väinämöä.
Tytöt, tytöt! Jukolais sisarusparvi ja suuri sukuri! Nyt täräjää! Ja maa ja taivas, täräjää nyt! Käsilaukku, kynsimiä tai halko! Ja yksi kaikkia ja kaikki yhtä vastaan kuin Seitsemän nautaa! Ottakaa käsilaukkuja ja astukaa esiin, jos teissä on naisen vastusta!
Tässä seiso, vaikka olen vähän laihempi muita!
Me ties!
Näin kääntyy siis Kiven klassikko Seitsemän veljestä seitsemäksi sisareksi täällä Kaustisella juuri ennen juhannusta ja juhannusviikosta kaksi viikkoa eteenpäin. Kairi Känselä, tämä Seitsemän veljestä on sun lempparinäytelmä, mutta sä kyllästyit odottamaan miehiä harrastajateatteriin ja siksi käänsit tämän, paitsi että käänsit Kiven kielen moderniksi tähän päivään, niin käänsit sen myös naisille. Kun ajattelee tuota klassikkoa, niin siinä hirveästi tapellaan ja hirveästi ryypätään, niin miten se sointuu tuollaiseen naisnäyttelijän virtaan?
Niin, no kun mä aika paljon miettinyt sitä naiseutta, että mikä se nykyaikana on, niin ne kyllä mun mielestä soveltuu yllättävän hyvin. Että välillä kun näitä tyttöjä kanssa ollaan värkätty tässä, niin tuntuu, että mä oon porukka ainoa feministi ja sovinisti tuolla lavalla. Eli eiköhän on nykyaikana aika hyvin sotkeutunut nämä nais- ja miessukupuolet, ainakin tuossa aatemaailman puolella.
Mutta jos sitä ajattelee tuota Kiven klassista näytelmää, niin miehet tekevät aina vakavaa draamaa, mutta sitten sä oot tehnyt tästä naisten naurettavaa komediaa. Onko naiset sitten aina naurettavia?
Ei naiset, mutta ehkä jotkut semmoisen naisten äärivaltaiset arvomaailmoissa on semmoisia aatteita, joille on hyvä joskus nauraakin. Arvomaailmassa on semmoisia asioita, jotka tuntuu nykyaikaa aika sopimattomiltakin. Jos puhutaan sitä tasa-arvosta, niin siinä tapauksessa varsinkin.
Mutta toisaalta jos ajatellaan, niin eikö tämän olisi pitänyt nimenomaan nainen ohjata, kun tämä, jos tähän oltaisiin haluttu se naisnäkökulma?
Ehkä se on hyvä, että toista sukupuolta edustava ihminen ohjaa tämmöisiä asioita, että nostaa rohkeasti semmoisia asioita, jotka voi olla ehkä tapujakin naisten mielestä omasta itsestä koettuna. Mutta se, että ainakin hyvänä puolustuksena, miksi mä miehenä tämä ohjaan, on se, että mulla itsellä on ne 4 isosiskoa ja mä oon ainut poika ja nuorimmainen, että kyllä mä oon tähän naisten maailmaan joutunut tutustua.
Niin, mutta veljeksissä oli nimenomaan paljon painia ja puukkoa ja täällä on paljasta pintaa ja suukkoja enemmän.
Niin, no kyllä ne tappeleekin. Kyllä ne ottaa ne käsilaukut tuolta seinältä. Jukolassa oli pyssyä seinällä ja näillä naisilla on seinällä käsilaukut naulussa roikkumassa ja se on heidän aseensa. Se on nyt toki se on klisee, mutta kuitenkin, niin kyllähän väkivaltaa löytyy naisissa. Ja ennen kaikkea niin se sananpeitsi on tässä, missä se naisten väkivalta kuvastuu.
Niin, onko se sitä positiivista naiseutta, että sanan säilällä lyödään ja sitten laukku on aika isossa roolissa tässä?
Nyt naisjohtaja on tullut valtakuntaakin ja muuten. Tätä on aika mielenkiintoista tutkia tätä naiseuden väkivaltaa ja naisen vihaa, että miten se yhteiskunnassa ilmenee. En mä usko, että naisilla miehillä on ero, että tuskin sitä maailmaa, ympäri maailmaa kestävä rauhaa tulisi, jos vaikka joka paikassa olisi pelkästään naisia johtajana.
Sä olet tuolle Kiven kielelle ollut hyvin uskollinen, mutta tämä on aika modernin muotoinen sisällöltään, koska tässä Aapinen on kääntynyt tietokoneeksi, kannettavaksi tietokoneeksi, ja sitten Piruki on lottotyttö, eli sä väität, että Aleksis Kivellä oli jo tarkka näkymä siitä, että mikä Piru on, se on tänä päivänä optiot tai raha.
Joo, ja musta on niin kuin upea, että 130 vuotta vanha teoksessa osattu ennustaa näin hyvin, miten Aleksis Kive kirjoittaa sinne Sinikan, eli Simeonin painajaisessa sitä Pirusta. Niin musta se oli just kuvastaa tätä aikaa ihanalla tavalla. Ja siitä hyvä kuvaus on siitä, että me kaikki uskotaan ja toivotaan joka helvetin lauantai sitä, että me saataisiin sieltä lotosta se päämiljoona, että pystytte ostamaan, matkustaa ja rikastua ja tehdä kaikkia paheita niin paljon kuin keritään. Niin musta kuvastaa oikein hyvin lottotyttö tähän hommaan.
Mutta tässä ei sen enempää naista pilkata kuin tuossa alkuperäisessä seitsemän veljestä miestäkään.
Mä luulen, että mä oon kiltimpi kuin Aleksis Kivi. Aleksis Kivi väitti itse, että hän on silloin omassa romaanissa yrittänyt kertoa suomalaisista semmoisina kuin hän näkee. Ja mä tiedän tohi, kun mä sanon tätä. Ehkä mä oon sitten yrittänyt, niin kuin Aleksis Kivi on siellä aikoina, 130 vuotta sitten, ehkä mä oon yrittänyt tässä sitten kuvastaa naisia, niin kuin me annan ne nykyaikana, vahvoina, voimakkaina persoonina, jotka jyrää valitettavasti aika monessakin tilanteessa niin miehen yli.
Seitsemän veljestä kääntyy, Juhani kääntyy Johannaksi, Tuomas Tuomiksi, Aapo Aamuksi, Simeoni Sinikaksi, Timo Toiniksi, Lauri Lauraksi ja Eero Eiraksi, kun sitä näyttelee seitsemän sisarta. Elina Peltoniemi, sinä olet Johanna, eli Jukolan veljesten Jussi ja Juhani. Tuo meno tuolla lavalla on aika raivopäistä. Kuinka raivopäisiä sisaret ovat verrattuna Jukolan veljeksi?
No kyllä tässä varmaan aika likelle samaa päästä, mutta tietenkin tässä varmaan on mukana semmoinen naisten ote asiaan, kuitenkin kaikesta räyhäämisestä huolimatta.
Mikä se on se naisten ote? Onko se tuo salainen ase käsilaukku?
Mä uskon, että mä aika pitkälle tuon käsilaukku ja meikkipuolelle kyllä tietenkin. Se on se näkyvin osa varmasti siitä. Että muu sitten mitä on, niin en tiedä, sitten saattaa olla jotain semmoista alitajuntaista käytöstä ehkä.
Entä sitten semmoinen voimakas, positiivinen naiseus?
No tässähän sitä varmasti ehdottomasti löytyy. Siis minusta tämä oikeastaan koko produktio on hirvittävän positiivinen. Ja tietenkin tässä nyt jonkun verran tehdään pilkkaa naisista, mutta jollain tapaa kumminkin positiivisella tavalla.
Samalla lailla kuin noista kovapäisistä veljeksistä.
Nimenomaan, joo, siihen tämä perustuu jollain tapaa.
Totesi näyttelijä Elina Peltoniemi tänään iltapäivällä lähetyksessä. Hänet tapasi kesäkuussa vuonna 2000 Toini Imponen.
Yle Puheessa palataan vuoteen 2000, jolloin Tarja Halonen valittiin presidentiksi. Keskustapuolue nousi kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi ja Nokian osakkeen hinta oli korkeimmillaan. Vuoteen, jolloin Holonsaarella kaavattiin länsimaisia turisteja, joukossaan kaksi suomalaista. Kursk-ydinsukellusvene upposi Barentsin merellä ja Arsi Harju voitti olympiakultaa Sydneyn olympialaisissa. Yle Puhe, vuonna 2000. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.